Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin e lajmeve të orës 16 e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do t'ju shëshoj në 30 minutat vijues bashkë me producentin Mahir Elshani. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Ekspertët shëndetësor thonë se vaksinimi kundër COVID-19 është mënyra më e mirë për të mbrojtur nga infektimi. Epidemiologja Isme Humolli thotë se rekomandimet e OBSH-s janë që sa më shumë qytetarë të vaksinohen me dozën e tretë dhe të katërt. Rreth 450 qytetarë të Kaçanikut dhe Hanit të Elezit kërkuan ndihmë mjekësore si pasojë e konsumimit të ujit të papërpunuar. Institucionet private shëndetësore pritet që të marrin licencë të përhershme. Afaristët në Maqedoninë e Veriut thonë se 99% e problemeve që kanë janë si rjedhoj e krizës energjetike. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Epidemiologja Isme Humolli, zyrtare profesionale emergjencave në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, thotë se rritja e numrit të rasteve me koronavirus ka qenë e pritshme për shkak të shfuqizimit të pothuajse të gjitha masave kufizuese. Ajo në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se vaksinimi është mënyra më e mirë për të mbrojtur nga infektimi me COVID-19. Ajo thotë se rekomandimet e OBSH-s janë që sa më shumë qytetarë të vaksinohen me dozën e tretë dhe të katërt e vaksinës. E dëgjojmë intervistën në vazhdim. Zonja Humolli, ditëve të fundit vrejt se ka një rritje të numrit të rasteve të infektuarve me koronavirus në Kosovë. A mendoni se duhet të merren masa parandaluese në këtë kohë?
Ajo se çka është ndodhur në Kosovë është diçka e pritshme, tu pas parasysh faktin që numri i rasteve të COVID-19 rritet në momentin në kur shtohen aktivitetet e grumbullimit në masë. Jemi dëshmitar të asaj se në momentin kur kanë fillu të organizohen në ngjarje të ndryshme, atëherë edhe ka fillu e rritja e numrit të rasteve. Ajo qka është dhe qka preferohet nga OBSH-ja është që sa më shumë t'i iket grumbullimit të njerëzve, sidomos ato që mund t'ju iken, si që janë organizimi i ribashkimeve për mramje të maturëve, mundësisht edhe dasmat me një numër sa më të oltë të rasteve. Kthimi i maskave, kufizimit të lëvizjes, për momente nuk janë në opcion si alternativ as nga organizata botërore shëndetësis e as nga shtetet e ndryshme. Por jemi në vëzhgim të situatës.
A duhet të ketë ndonjë masë parandaluese në këtë kohë kur ka një fluks më të madhë të njerëzve nga mërgata në Kosovë?
Në qovë se veç ju kujtojt javën e kalume, Ministria Shëndetësisë e rikujtoj që në fuqi janë masat e vendimit të 30 prillit të vitit 2022. Dhe në këtë vendim potencohet me saksi cilat të masa, e një kosisht të janë edhe masat që ti iket grumbullimit në mas, do me thonë të jetë në numër sa më i kufizuar i njerëzve në ahengje dhe ngjarje të caktuara. Do me thonë ne si qytetarë duhet të respektojmë vendimin e tillë të qeverisë. Nuk është lehtë pas një periudhe dy vjeçare me maska dhe me masa tjera kufizuese ku u lecun këto masa që të kthehet të sërish në fillim, por ajo se çka po vrejet tani është që pasqyra klinike e smundjes të personat të cilët janë të vaksinum dhe të cilët nuk kanë smundje shoqëruse është jerëzakonisht e lehtë.
A ka ndonjë rekomandim konkret nga Organizata Botërore Shëndetësisë në këtë kohë?
Rekomandimet e OBSH-s që vlen për të gjitha shtetet është që vaksinimi të kompletohet dhe sa më tepër të përfshihen në vaksinim edhe me dozën e tretë edhe me dozën e katërt. Javën e kaluar Ministria Shëndetësisë miratoi dozën e katërt për qytetarët të mbi 60 vjet. Do të thotë në njërën anë është vaksinimi, në anën tjetër është ikja e grumbullimit në masë. Po them kjo që edhe Kosova, edhe OBSH-ja ka prit një rritje të rasteve mu për shkak të grumbullimit në masë. Do me thonë, vaksinimi dhe ikja e grumbullimit në masë.
Si shihni procesin e vaksinimit në Kosovë? A mendoni se ka interesim më shumë apo hezitim?
Fatke fatkeqësisht nuk është ai që është hezitimi, po është në natyrën e njerëzore. Kur jemi në kushtet të qetësisë, ti injorojmë disa masa. Në momentin kur veç numri rasteve filloj të rritet, atëherë edhe numri të vaksinumve filloj të rritet. Së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë jemi në përgatitje të aktivitetit për shtatorë që të ngrisim edhe më tej vedien, sidomos të atyre komuniteteve në përgjithësi po flasë dhe të grupeve të popullatës të cilët hezitojnë për vaksinim. Të shohim tani, mirë po kjo do tjetë gjithmonë, në të gjitha shtetet ka ngritje dhe ramje sa i përket kërkesës për vaksinim, por Kjo është në natyrën njerëzore, por po lidhet të jashtëzakonishëm me rritjen e numrit të rastëve.
Si tërsi në Kosovë, a mendoni se është arrit një përqindje e kënaqshme e vaksinimit?
Kosova në fillim, në bazë të strategjisë, ka pasë vaksinimin e popullatës mbi 18 vjeç e tutje. Do me thonë, njerë ka qenë me grupe të rrezikut, mandej e shtojnë mbi 18 vjeç e tjere tjere. Si pas organizatës botërore të shëndetësisë, deri në qeshor të këtij viti, është dashtë arrije të 70%, të cilën veç Kosova për popullatën mbi 18 vjeç e ka arritë. Ajo se çka qalon Kosova është për popullatën nën 16 vjet. Një diçka që duhet ta kemi parasysh është ndryshimi i strukturës antigjenike të virusit. Do me thonë, me rritjen e strukturës së virusit, paraqitjen e llojeve të reja të virusëve SARS-CoV-2, atër automatikisht po rritet edhe tendenca për rritje të numrit të rasteve. Kosova si i ka arrit ato kriteret e OBSH-s, por nuk duhet jemi të kënaqur, duhet të vazhdoj vaksinimin e mëtej, mu për shkak të ndrimit të strukturës së virusve dhe paraqitjen e llojeve tjera të virusve.
A i shihni të përgatitura institucionet shëndetësore të Kosovës për një fluks eventual të infektuarve me COVID-19?
Kosova, në qoftë se kthehemi në marsin e vitit 2020 dhe krahasojmë me situatën e ditëve të sotit, ka bërë përparim jashtëzakonisht të dukshëm në ngritjen e kapaciteteve, qoftë në infrastrukturë, qoftë në trajnimin e stafit dhe personelit shëndetësor. Në qovë se bëjmë këtë krahasim, atër Kosova është e gatshme. Maksimumin e rasteve të cilën e kemi pas në pikon, kur ka qenë virusi egër delta, ka qenë dikur e thënimi e 400, ku keni mobilizim i tërsishëm i sistemet të shëndetësore në Kosovë. Ajo se që ka pëndodhë në Kosovë me largimin e personelit të shëndetësorë, kjo është një situatë e cila duhet të vlerësohet, të bëhet një vlerësim në periudat të ndryshme, se në vazhdimësi se që ka ndodhë në Kosovë, ligjet në Kosovë shumë qartë përcaktojnë atë që personel, faktikisht mjekë të rritë të cilët të posa diplomohen kanë obligim dhe shtetit, që duhet me e la borshin nga shtetit, apo ashtu me ligjet në fuqit të Kosovës është mjekët të cilët kanë specializu duhet i shërbejnë shtetit për 5 vitet e arshme, dhe këto 5 vite janë të mjaftushme të kryohet edhe stafim tjetër. Do të thotë është e domosdoshme të bëhet një vlerësim dhe të zbatojnë ligjet në fuqi. Ajo se çka është ndonë në Kosovë, fatkeqësisht është duke ndodhur globalisht. Mjekëtan po shkojnë në Gjermani, po edhe prej Gjermanisë po iken edhe po shkojnë në shtete tjera. Do të thotë është një situatë ku ndoshta po mendohet të pak në mënyrë ma vetë egoiste, ku se cili po kërkon në rahatin e vetë, përshkak se po e jep mundësi çështja e globalizimit. Por Kosova duhet ti zbatoj ligjet të cilat janë në fuqi.
Rreth 450 qytetarë të Kaçanikut dhe të Hanit e Lezit kërkuan ndihmë shëndetësore javën e fundit, pasi atyre u përkeqësua gjendja shëndetësore si pasojë e konsumimit të ujit nga ujësjellësi. Ekspertët e ujit thonë se këto situata mund të përsëriten sërish në rast se qeveria nuk angazhohet në krijimin e një strategjie të re për ngritjen e cilësisë dhe kontrollit të ujit të pishëm. Megjithatë, në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës thonë se Kosova në përgjithësi ka cilësi shumë të mirë të ujit të pijes. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Rreth 450 qytetarë të Kaçanikut dhe Hanit e Elezit kërkuan ndihmë shëndetësore javën e fundit, pasi atyre ju përketësua shëndeti si pasojë konsumimit të ujit të ujësjellësit. Mbi 300 qytetarë në Kaçanik dhe rreth 130 në Han të Elezit përjetuan marramendje, të vjella, kokdhëmbje, temperaturë dhe diare. Ekspertët thonë se ngjarje të tilla po ndodhin për shkak të pasigurisë së burimeve të ujit, mungesës së analizave të cilësisë dhe përpunimit të ujit të pijes, përpara se të shkojnë në rubinetin e qytetarëve, në disa qytete dhe fshatra në Kosovë. Mostrat e ujit të marra nga disa lokacione në Kaçanik dhe Han të Elezit zbuluan se uji aty kishte nivel të lartë të baktereve dhe se nuk i plotësonte standardet e ujit të pishëm, pasi kishte pirë ujin e ujësjellësit. Marramendje, vjellje, barkëqitje dhe temperaturë ditë më parë kishte përjetuar edhe një banore fshatit të rek të Kaçanikut, e cila në një rrëfim për Radio Evropa e Lirë thotë se nuk ndihet e sigurt të përdorë sërish ujin e ujësjellësit.
Tash po thonë që nuk ka panik. Nuk ka vend për panik, punë kam panikën në shpitem.
Simptomat që kanë përjetuar pacientët kanë qenë të lehta, thot drejtori i qendrës së mjekësisë familjare në Kaçanik, Sinan Zeneli. Por gjithmonë sipas tij në rast të këtyre helmimeve, ekziston rreziku që dikush të hospitalizohet apo të përballet me pasoja më të rënda shëndetësore.
Nuk është diçka që po rrezikon pacientin. Po problemi është që tash më pas vazhdua java dhe mos më pas alarmuar kjo situatë, aty nuk kisha shumë më thonë që nuk më kum pa pasoja.
Ngjarjet e tilla si në Kaçanik, Han të Elezit, si dhe ajo që kishte ndodhur në Deçan në vitin 2021, mund të përsëriten edhe në komunat e tjera të Kosovës, përfshirë Drenasin, Skënderajn, Deçanin dhe Suareken, thot eksperti ujit Skender Bubljaku. Në këto komuna, si pas tine, disa fshatra ka sisteme të veçanta të ujësjellësit, që nuk janë në menaxhim të kompanive rajonale, e me këtë nuk u nënshtrohen analizave dhe kontrolleve.
Nëse vazhdohet kështu, do të kemi raste edhe më shpesha mendojnë në zona ndryshme, sepse nuk është çështja e Kaçanikut, Hanit e Elezit, kemi raste Skënderajin, Drenasin që janë shumë fshatra të ambulume se kanë sistemet veçanta, është Deçani, është Suare, ka problem relativisht zona ndryshme që kanë burime individuale të ujit e që potencialisht nëse nuk administrohen, nëse teknikisht nuk janë në rregull, nuk dezinfektohet uji, janë burime ndotjes.
Për të rritur sigurinë dhe cilësinë e ujit që pinë qytetarët, Bubljaku thotë se të gjitha rrjetet e ujësjellësve duhet të futen në menaxhim të kompanive rajonale, të cilat janë përgjegjëse për monitorimin e cilësisë së ujit. Pikërisht në fshatrat e Kaçanikut ku ndodhi helmimi i qytetarëve, ekziston një ujësjellës vetanak, që ende nuk është krejtësisht në menaxhimin e kompanisë rajonale të ujësjellësit bifurkacioni. Kryetari i Kaçanikut, Besim Ilazi, thotë se përgjegjësia bie mbi kompaninë rajonale bifurkacioni, duke thënë se autoritetet lokale kanë investuar vetëm vitin e kaluar 150.000 euro. Ndërkohë këtë vit kanë nënshkruar një kontratë të re në vlerë prej 203.000 euro për rritjen e kapaciteteve të ujit.
Edhe pse nuk e kemi obligim ligjor, obligim moral e kemi, por shkaqse është komplet kompetencë e ministrisë dhe e kompanisë bifurkacioni.
Ndërkohë Burbuqe Nushi nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës thotë se në disa prej fshatrave ku janë raportuar rastet më të shumta të qytetarëve me probleme shëndetësore pas pirjes së ujit, ujësjellësi nuk është në menaxhim të askujt dhe në mostra nuk është gjetur klar.
Faktikisht furnizohen me ujë prej sistemeve individuale, sistemeve vogla lokale, të cilat nuk janë absolutisht menaxhuar për kërkuina, nuk kanë dezinfektim. Kjarë s'ka nësë njënën për i mosëve, edhe resursit ujore jënë të pambrojtura, absolut pambrojtura, edhe pritet në sezon verore me pas edhe ndotja.
Por Nushi me te i thotë se ndotja ujtë është shumë më shprehur gjatë sezonit të verës.
Gjithmonë, gjatë sezonit verore kemi vlerat shtuara të parametrave kryesisht kimike, nitrite, nitratë, turbulir, mangan, edhe vlerave bakteriologjike, të tal koliforme, të teve, shera kole, kutadion, ndë njona për iksore mikroorganizmave.
Për të shmangur përsëritjen situatave të tilla si ajo në Kaçanik, Han të Elezit dhe Deçan, eksperti ujit Skender Bubljaku thotë se duhet një strategji e re e furnizimit të qytetarëve me ujë të pishëm. Ai thotë se kontaminimet fillestare vijnë nga vendi ku merret uji, si dhe problemi tjetër më serioz është mos trajtimi i ujit, duke përfshirë kryerjen analizave sistematike si dhe klorizimin. Në korrekt të vitit 2021, rreth 1600 qytetarë të Deçanit kërkuan ndihmë mjekësore për shkak të keqësimit të shëndetit të tyre. Ata kishin simptomat e njëjta që patën qytetarët e Kaçanikut dhe Hanit e Lezit. Për këtë rast, në muajin shkurt të vitit 2022, Prokuroria Themelore PES bëri publike ngritjen e akt akuzës për drejtorin e kompanisë rajonale Hidrodrini dhe kimistës së kësaj ndërmarrje për dyshimet për dy vepra penale, shkaktimi rrezikut të përgjithshëm dhe mos evitimi rrezikut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Institucionet private shëndetësore pritet që të marrin licencë të përhershme dhe jo 5 vjeçare siç është aktualisht. Leja e përhershme do të mundësohet nëse miratohet projekt ligji i ri për shëndetësi. Përfaqësues të sektorit të shëndetësisë janë për dhe kundër këtij propozimi. Disa nga ta pohojnë se marrja e lejes së përhershme do të ulë cilësinë e shërbimeve. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Institucionet private shëndetësore nuk do ripërtrin licencën në çdo 5 vjet, por me projekt ligjin e ri për shëndetësinë, kjo licencë pritet të jetë e përhershme. Përfaqësues të Odës së mjekëve konsiderojnë se kjo metodë do rrit cilësinë e shërbimeve, derisa antarë të Komisionit të Shëndetësisë vlerësojnë se leja përhershme do të ulë cilësinë e shërbimeve. Sipas tyre, përsëritja e licencës është si një mekanizëm për kontrollin e kushteve të shërbimeve në këto institucione. Në Kosovë veprojnë 1675 institucione private shëndetësore. Nga ky numër 28 janë spitale, kurse të tjerat poliklinika, laboratore, kabinete dhe ambulanca specialistike. Me ligjin aktual, vlefshmëria e licencës për institucionet private shëndetësore është 5 vjet. Kurse në projekt ligjin e ri, thuhet se leja për ofrim të kujdesit shëndetësor është e përhershme. Kundërheqjes së këtij mekanizmi është Bekim Haxhiu, antari Komisionit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale në Kuvendin e Kosovës. Sipas tij, leja përhershme rrezikon cilësinë e shërbimeve.
Të mund e merë licencën sot, ndërkohë mbas 5 vjetë me metë pas stafin esenciale dhe pra duhet këtë një rekonfirmim të atyre për bushës kriterëve të më dashme për të ofruat shërbime.
Projekt ligji për shëndetësinë është propozuar nga Partitë Opozitare Lidhja Demokratike dhe Partia Demokratike Kosovës. Ky projekt ligj me 12 korrik është diskutuar në Komisionin e Shëndetësisë, por nuk është mbështetur nga partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje. Kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës, Pleurat Sejdiu, ka qenë pjesëmarrës në grupin punues të projektit ligjit dhe konsideron se leja punës duhet të jetë e përhershme. Kjo sipas tij është kërkesë e Odës së Mjekëve.
Kurse akreditimi i shërbimeve, është kontrolli drejt për drejt mbi shërbimet edhe aparaturat e nevojshme për ato shërbime, apo plotësimi kushte për ato shërbime duhet bëhet çdo 3 vjet.
Disa nga kushtet dhe procedurat për licencim sipas ligjit aktual janë licenca profesionale për personelin shëndetësor, kontrata për furnizim me gjakë dhe produkte të gjakut, kontrata për shërbimin e morgut, leje nga komuna për kace për punën e institucionit privat shëndetësor konform ligjit për ndërtim. Për dhe kundër lejes e përhershme janë edhe pronarët e institucioneve shëndetësore private në Kosovë. Cen Bytyqi, pronarja ambulance specialistike ortopedia në Prishtinë, konsideron më të favorshme licencën për një periudhë të caktuar. Ai vitin e kaluar e ka përsëritur licencën për ambulancën e tij.
Për me ngritë cilësinë, mendoj që manirë është me pas rilicencim, gjitha 5 vjetë.
Heqin e licencës po mirëpret Spitali Olive. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga ky institucion, thonë se eliminimi burokracive me të cilën përballen institucionet shëndetësore private është lajm i mirë dhe është në favor të gjitha spitaleve private. Paralelisht me këtë, thutën e përgjigje, do duhet të shtoshin edhe kapacitetet e monitorimit, të cilët do të monitoronin dhe në të njëjtën kohë do të siguronin cilësinë e shërbimeve nga të gjitha institucionet pa përjashtim. Licencat e përhershme do shkaktojnë shërbime më të dobta shëndetësore dhe nga kjo do të pësojnë pacientet, thot Bujar Vitia, gazetar në revistën kosovare Shneta, i cili përcjell kryesisht sektorin e shëndetësisë. Sepse licencimi kufizuar 5 vjeçar funksionon si një mekanizëm mbikëqyrës për cilësinë e shërbimeve në institucionet private, thot ai. Vitia quan të pakuptueshme lëshimin e licencave të përhershme. Sipas tij, duhet të jetë kundërta të rriten mekanizmat dhe kapacitetet për mbikëqyrje më të fuqishme dhe me gjithë përfshirëse për institucionet private që kryejnë shërbime, qoftë shëndetësore apo estetike. Vitia shprehet se Ministria e Shëndetësisë në radhë të parë duhet të rrisë numrin e inspektorëve. Në inspektoratin e shëndetësor, thonë se janë vetëm 10 inspektorë të cilët inspektojnë të gjitha institucionet private shëndetësore dhe ato publike në gjithë vendin. Duke llogaritur numrin e madh të institucioneve shëndetësore, numri aktual i inspektorëve është i pamjaftueshëm, thot në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Shaban Osmanaj, zëvendësues i detyrës të kryeinspektorit shëndetësor në Ministrinë e Shëndetësisë. Në bazë të një llogaritje të ritmit të punës, thuhet në përgjigje, një institucion mund të inspektohet një herë në 3 vjet. Megjithatë, pri fillimit të vitit të kaluar e deri më tash janë kryer 1473 inspektime në të gjitha nivelet e kujdesit shëndetësor në institucionet publike dhe private. Në 343 raste janë identifikuar parregullsi dhe janë shqiptuar gjoba. Kurse 96 institucione janë mbyllur ose është ndaluar përkohësisht veprimtaria e tyre deri në eliminimin e parregullsive të evidentuara, thuhet në përgjigje. Parregullsitë më të shpeshta janë evidentuara tek institucionet e palicencuara, profesionistë shëndetësor jo kosovar që kanë ushtruar veprimtari shëndetësore pa autorizim apo leje nga ministria, referimi pacienteve nga niveli shëndetësor publik në atë privat e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Afaristët në Maqedoninë e Veriut thonë se 99% e problemeve që kanë janë si rrjedhoi e krizës energjetike, me që rast theksojnë se është e patolerueshme që qeveria akoma nuk ka plan për këtë krizë energjetike. Ata kërkojnë që për kompanitë, derisa të zgjidhet kriza energjetike, të vlejë tarifat e rregullta dhe jo ato industriale që janë shumë të shtrenjta. Ndërkohë që nga qeveria e Maqedoninës së Veriut nuk japin detaje se kur do të dalin me një plan konkret për menaxhimin e krizës me energjinë. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Oda ekonomike e Maqedonisë së Veriut thot se është e patolerueshme që qeveria akoma nuk ka plan për krizën energjetike, ndërkohë që 99% e problemeve që ka sektori i biznesit janë si rrjedhoi e rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Kompanit janë në një situatë jashtëzakonisht të vështirë. Kjo do të thotë se vlerësimi i përgjithshëm i tyre është se kriza energjetike i ka vendosur ata në një gjendje alarmante, pasi do të përballen me kushte që do të sfidohen gjatë muajve të dimrit, thot Branko Azevski, kryetari i Odës Ekonomike. Sektori i biznesit gjithashtu është ankuar se çështjet politike kanë lënë pas dore problemet me krizën energjetike. Ekonomia është lënë pas dore, prandaj duhet një takim urgjent me përfaqësuesit e qeverisë për të gjetur një zgjidhje për faturat e larta të energjisë elektrike për kompanitë, si dhe një plan se si vendi do të siguroj një sasi të mjaftueshme të energjisë elektrike gjatë ditëve të dimrit, ka thënë Branko Azevski, kryetari i Odës Ekonomike. Ndërkohë, në pyetjen e Radios Evropa e Lirë, drejtuar qeverisë se kur pritet të hartohet plani për krizën energjetike, janë përgjigjur se me rëndësi është që institucionet e shtetit, sektori i biznesit dhe ambisërit të kuptojnë rëndësinë e kursimit të rrymë në kushtet e krizës energjetike. Qeveria dhe institucionet në kushtet e krizës botërore energjetike theksojnë se është e patjetërsueshme kursimi dhe shfrytëzimi racional i energjisë elektrike. Është kjo përgjigje e qeverisë për Radio Evropa e Lirë. Përderisa 4 muaj më herët autoritetet qeveritare u rekomanduan të gjitha institucioneve të shtetit, sektorit të biznesit dhe ambisërive që në mënyrë racionale të shfrytëzojnë energjinë elektrike, duke vënë theksin tek kursimet. Por afaristët thonë se rritja e çmimit të energjisë elektrike imponon rritjen e çmimit të shërbimeve dhe produkteve. Zdravko Josifovski nga Oda e Pavarur e Hotelierisë për Radion Evropa e Lirë thotë se rritja e çmimit të rrymës ka imponuar rritjen e çmimeve të shërbimeve të hotelierisë. Nga sektori i biznesit kanë kërkuar që të paktën derisa zgjat kriza energjetike, faturat e rrymës të tarifohen me çmimet e rregullta dhe jo ato industriale.
Ja plaqem me ta industri ka tarifa, tuku da plaqa me regularno.
Kërkojmë që rrymën të paktën sa zgjat kriza energjetike të mos e paguajmë përmes tarifës industriale, e cila është më e shtrenjtë, por me çmimin e rregullt, pasi na është zvogëluar edhe ashtu puna për shkak të krizës. Rryma ka imponuar rritjen e çmimeve të shërbimeve tona, thot Emilia Ifkovska, e cila menaxhon një floktari. Ndërkohë ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi ka thënë se nuk do të ketë restriksion të rrymës, por Mitko Andrej konsulent për energjetik për Radio në Evropa e Lirë, thotë se mungesa e një plani për menaxhimin e krizës energjetike rrezikon furnizimin e rregullt me rrymë, jo vetëm për anëvisrit, por edhe sektorin e biznesit. Andrevski thotë se theksi duhet vënë në nxitjen e prodhimit të energjisë elektrike nga ana e qytetarëve, përkatësisht përmes subvencionimit të anëvisrive në mënyrë që të shkarkohet rrjeti i furnizimit në kushte kur kapacitetet e termocentraleve të vendit nuk mund të prodhojnë sasinë e nevojshme të rrymës për konsumatorët. Duhet të eliminohen të gjitha barrierat byrokratike, madje të pezullohet dhe vetë rregullimi për energjetik përderisa zgjat kriza, thot Andrejevski. Ankesat e sektorit të biznesit vijnë pasi nga një koriku rryma mesatarisht është shtrenjtuar për 7.4%. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org.
Janë disa skenar që mund të materializohen në Maltezi tani kur qeveria e Dritan Abazovicit ka humbur mbështetjen e një pjese të shumicës parlamentare. Analistët politik shohin rol të madh edhe të kishës ortodokse serbe. Sipas Zlatko Vujovicit, nëse kisha dëshiron dhe ushtron ndikimin e saj, Abazovic ka shanse të mëdha të mbetet kryeministër. Valona Tela na sjell më shumë hollësi në këtë temë.
Tani kur qeveria e Dritan Abazovicit të Maltezi ka mbetur pa mbështetje në një pjesë të shumicës qeverisëse, ka lindur pyetja nëse do t'i votohet mosbesimi apo do të mbjetoj politikisht, duke siguruar mbështetjen e partive opozitare, Frontit Demokratik Prorus dhe Demokratëve. Këto parti së bashku me lëvizjen ura të Abazovicit kanë qenë në pushtet pas zgjedhjeve të vitit 2020, por pas një viti e gjysmë për shkak të mos pajtimeve politike, atyre u është votuar mosbesimi. Partia Socialdemokrate dhe Partia Demokratike Socialisteve kanë ndërprerë mbështetjen për qeverinë e Abazovicit pasi kjo e fundit motet korrik ka miratuar tekstin e marrëveshjes themelore me kishën ortodokse serbe. Kjo marrëveshje, e cila rregullon marrëdhëniet midis shtetit dhe kishës, është thënë se kërcënon interesat e Malit të Zi. Rënja e qeverisë aktuale mund të ngadalsojë rrugën e Malit të Zi drejt Bashkimit Evropian, por ne nuk mund ta tolerojmë neglizhencën ndaj interesave kombëtare, ka thënë kryetari i Partisë Demokratike të Socialistëve Milo Djukanovic, njëherësh president i Malit të Zi. Megjithatë, bloku politik që ka votuar për qeverinë e Abazovicit nuk ka mjaftueshëm deputet për ta shkarkuar atë. Demokratët dhe Fronti Demokratik, me gjithë kritikat dhe rezistencën ndaj qeverisë së Abazovicit, nuk janë deklaruar ende në mënyrë eksplicite nëse do të votojnë për shkarkimin e saj ose jo. Analisti politik nga Podgorica Zlatko Vujovic thotë se palët e interesuara për rrëzimin e qeverisë do të duhet të siguronin mbështetjen e demokratëve.
Opcioni më real është që demokratët apo dikush tjetër nga opozita të sigurojnë votat për shkarkimin e qeverisë së Abazovicit dhe pas kësaj të vendoset nëse qeveria aktuale do të lejohet të zhvillojë procesin zgjedhor apo do të formohet qeveria e re.
Vujovic shton se qeveria do të mund të mbjetojë politikisht nëse shpëtimi i saj është në interes të kishës ortodokse serbe. Ai vënë në dukje edhe marrëdhëniet e ngushta të demokratëve me kishën.
Koliko bi se desilo da oni ostvare...
Nëse ndodhë që ata nga kishë ortodokse serbe ushtrojnë ndikim të demokratët të cilëve u konvenon rrëzimi Abazovicit, atëherë kryeministri aktual mund të shpresoj në vazhdimin e mandatit të ti, për ndryshe në apret shkarkimi Abazovicit dhe qeverisë të ti.
Qeveria e Abazovicit ka miratuar marrëveshjen themelore me kishën ortodokse serbe më tetë korrekt, pas së cilës gjë kanë pasuar kritika të ashpra. Abazovic ka thënë se do të shihet se cili është qëndrimi i shumicës së deputetëve, duke lënë të kuptohet se Partia Demokratike e Socialistëve nuk do të mund të siguroj shumicën prej 41 deputetësh për shkarkimin e qeverisë së tij. Vujovic thotë se ekzistojnë edhe dy skenar të tjerë, por më pak të mundshëm. Njëri, si pasi është ripërcaktimi marrëdhënieve brenda shumicës aktuale qeverisëse, që, si thot ai, do të nënkupton të tërheqen e Abazovicit. Por Vujovic nuk beson se Abazovic do të pranon të këta. I dyti është formimi një koalicioni të ri midis Frontit Demokratik, Demokratëve dhe URAS.
Ky është ndoshta skenari më pak i mundshëm, sepse nuk e zgjidh çështjen e integrimit evropian dhe nënkupton hyrjen e DF-s në qeveri, gjë të cilën partnerët tanë perëndimore kanë kundërshtuar deri më tani.
Abasovic, qeverinet e cilit e mbështesin partnerët përëndimor, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk ka marrë mbështetje të qartë nga Brukseli dhe Washingtoni për miratimin e marrëveshjes themelore me Kishën Ortodokse Serbe. Për më tepër, ambasadorja Republikës Çeke në Maltezi, Janina Hrebičkova, vendi së cilës kryeson aktualisht me Bashkimin Evropian, ka thënë se nga pikpamja e Brukselit, marrëveshja me Kishën nuk është prioritet për integrimin evropian të Malit të Zi.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë internet, europaelir.org. Ju dëshirojmë një ditë të mbar, mirë dëgjofshim.